Gis la 16 de februaro en la Canada Toronto estas rigardebla expozicio dedicita al la pola designo cadre de la festivalo Design to 2020. Cronologie gi proximigas tion, kiel en la centiara historio de la pola designo, iuj materialoj, temoj kaj formoj revenas al prenante novan vizaĝon. Organizita cadre de la solenado de la centiarigio de la regajnita suvereneco de Pollando, gi ligas pasintecon kun la nun tempo, proximigante la atingajoin de la pola designo tra la atingajoi de la nun tempa pola grafiko. Dudek kvin polaj ilustristoj de juna kaj meza generacioj kaj freshbakitaj diplomitoj interpretis cent verkojn de la polaj projektintoj, krom mebloj, vitrajoj aŭ porcelanaĵoj, kutime vekantaj asociacioj kun dezajno, estas prezentitaj literfasonoj, marko simboloj, infanaj ludiloj, lum reklamiloj, glisilo, skotero, pola dolĉaĵo, ptasie mleczko, la birda lakto, kaj pola sporta ludo ringo. La ekspozicio prezentante cent plastikajn interpretojn de cent objektoj proksimigas samtempe cent diversajn historiojn ligitajn kun la konkretaj projektoj. Ĝi reliefigas kiel kreiĝas ideoj kaj kiel eksterordinara estas dezajno, la artbranĉo, kiu nin ĉirkaŭas en la ĉiutaga vivo.